Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ការពីអាណាចក្រអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបាលីនីអំពីការក្លាយបន្លំពីពលរដ្ឋយន្តនៅទីក្រុង Detroit ឆ្នាំ2023ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដូរយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃត្រីចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃសុខភាពអាហារដើម្បីបង្កើនផលចំណេញអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមទៅក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាឧស្សាហកម្មវិស័យការពារប្រទេសដើម្បីស្វែងរកវិធីផលិតអាវុធដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសួនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបណ្ដឹងអំពីការក្លែងបន្លំក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋបាវីនីដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់250លានដុល្លារដែលបណ្ដឹងនេះអះអាងថាលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទិននឹងតម្លៃនៃអាណាចក្រអចលនទ្រព្យរបស់លោកអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុង New Yorkអ្នកស្រី Leticia James បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោក Trump កូនប្រុសពីរនាក់របស់លោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផងដែរលោក Aaron Renden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីត្រឡប់មកតុលាការកំពូលក្រុង New York ជាថ្មីដើម្បីព្យាយាមការពារអាណាចក្រអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់លោកមិនឲ្យរដ្ឋ New York យកកាន់កាប់នៅក្នុងសំណុំរឿងតម្លៃ250លានដុល្លារនេះលោក Trump ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទបំពានតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទទួលបានលក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចព្រមព្រៀងល្អពីធនាគារនិងដៃគូអាជីវកម្មនៅស្រី Leticia James គឺជារដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុង New York
Donald Trump and the other defendants have committed persistent
លោក Donald Trump និងចុងចោតផ្សេងទៀតបានក្លាយបន្លំជាបន្តបន្ទាប់សាររបស់ខ្ញុំគឺសាមញ្ញមិនថាអ្នកមានអំណាចប៉ុណ្ណាមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺគ្មានអ្នកណានៅលើច្បាប់បានទេ
បណ្ដឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទថាបំពង់តម្លៃជាទីហោលោក Trump បានវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យឈ្មោះ 40 Wall Street របស់លោកតម្លៃជាង735លានដុល្លាររីឯការវាយតម្លៃជាផ្លូវការគឺ550លានដុល្លារក្នុងករណីមួយទៀតលោក Trump បានវាយតម្លៃភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago ចំនួន739លានដុល្លារប៉ុន្តែអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថាបំពង់ជាង10ដងលោក Trump បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះ
នេះគឺជាការបន្តតាមប្រម៉ាញ់ដ៏ធំបំផុតធនាគារបានប្រាក់វិញហើយមិនដែលគ្មានលុយសងទេមិនដែលមានបញ្ហាទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អឥតខ្ចោះអត់មានបទល្មើសទេបទល្មើសគឺប្រឆាំងនឹងខ្ញុំព្រោះយើងមានរដ្ឋអាជ្ញាពុករលួយ
លោកនីម៉ារ៉ាម៉ានីគឺជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធ
Prosecution is going to rebut
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវប្តឹងលោក Trump ដោយព្យាយាមបង្ហាញគំនិតរបស់គាត់ដែលបានដឹងនិងមានចេតនាទី2គឺត្រូវដាក់អ្នកជំនាញដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មថាតម្លៃពិតនៃអចលនទ្រព្យទាំងនេះគឺមិនដូចអ្វីដែលលោក Trump និងមេធាវីនិងគណនេយ្យកររបស់លោកអះអាងនោះទេ
លោករ៉ាម៉ានីថាករណីបែបនេះគឺមិនធម្មតាទេ
As a former federal prosecutor
ការបំពងទាំងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្នកខ្លះអាចនឹងរួចខ្លួនព្រោះបើគ្មានរបាយការណ៍ឬបណ្ដឹងទេភស្តុតាងនេះអាចនឹងមិនមកដល់សមត្ថកិច្ចនិងរដ្ឋអាជ្ញាទេការលួចបន្លំធនាគារ ជាបទអក្រិតទាំងកម្រិតរដ្ឋនិងសហព័ន្ធ
ទោះបីជាសាក់សីផ្ដោតសេខីកម្មប្រឆាំងក៏ដោយក៏លោកត្រាំនិយាយថាសំណុំរឿងរដ្ឋបាលវីនីនិងបទចាប់ព្រំបន្ទាន់4ផ្សេងទៀតកំពុងជួយលោកផ្នែកនយោបាយ
អ្នកបោះឆ្នោតយល់ដឹងរាល់ពេលដែលពួកគេធ្វើការចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗការស្ទង់មតិរបស់ខ្ញុំកើនឡើងវាមិនធ្លាប់មានទេ
អ្នកស្រី Esther Fuchs សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានថ្លែងថា
His favorability versus unfavorability
ការចូលចិត្តធៀបនឹងមិនចូលចិត្តហាក់ដូចជាត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឥឡូវនេះអត្រាមិនចូលចិត្តមានប្រហែល 59% លោក Donald Trump ត្រូវប្រួយបារម្ភច្រើនពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទោះបីលោកគិតថាវាកំពុងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកក៏ដោយ
គណៈអតីតប្រធាននាយកបដីតស៊ូការពារអាណាចក្រអចលនទ្រព្យរបស់លោកនៅតុលាការនោះផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនៃបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នេះលើការព្យាយាមបង្កើនតំណែងនៅសេតវិមាននៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
សហជីពកម្មករផលិតរថយន្ត United Auto Workers កំពុងធ្វើកតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតគណៈការចរចានៅតែបន្តក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំងនេះកំពុងដាក់តាំងបង្ហាញរថយន្តស៊េរីថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅឯពិព័រណ៍រថយន្តទីក្រុង Detroit ឆ្នាំ2023ដែលជាការដាក់តាំងបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំនៅរថយន្តតូចធំដែលបានប្រែប្រួលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការអតិថិជននិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោក Ken Farable នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Simon នេះជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសាលពិព័រណ៍ Huntington Place ដែលពីមុនមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌល Cobo ដែលជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍រថយន្តក្រុង Detroit អស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយឆ្នាំនេះមានភ្លើងនិងកាមេរ៉ានិងសកម្មភាពតិចជាងមុនលោក Jeff Gilbert គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានខាងរថយន្តនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុ WWJ News Radio
Not like it used to be with the big elaborate displays
មិនដូចមុនធ្លាប់មានការតាំងបង្ហាញដ៏អធិកអធម
លោក Gilbert បានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តក្រុង Detroit អន្តរជាតិនៅអាមេរិកខាងជើងអស់ជាង30ឆ្នាំមកហើយ
លោកថាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធ្វើទីផ្សារផលិតផលថ្មី
The internet has allowed car makers
អ៊ីនធឺណិតផ្ដល់ជម្រើសកាន់តែច្រើនឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដាក់តាំងហើយក្រុមហ៊ុនយល់ថាពេលបង្ហាញម៉ាករថយន្តថ្មីចំនួន20នៅកន្លែងតែមួយនោះគេមិនចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលមួយមួយទេ
លោក Gilbert និយាយថាការបង្ហាញឆ្នាំនេះផ្ដោតលើម៉ាកអន្តរជាតិតិចជាងមុនហើយផ្ដោតលើម៉ាកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗទាំង3ច្រើនជាងគឺ Ford, General Motors និង Stellantis
It used to be people would come in from around the world to see
ពីមុនមនុស្សពីជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាមកមើលម៉ាករថយន្តថ្មីមានតែក្រុមហ៊ុន Toyota មួយទេមិនផលិតនៅ Detroit បានដាក់តាំងដែរ
លោក John Stamberg គឺជាអ្នកឯកទេសផលិតផលរថយន្តម៉ាក Toyota
I don't notice as much glamour
ខ្ញុំមិនឃើញមានភាពហឹកហាដូចមុនទេ
We have everything powered up
លោក Stamberg និយាយថាពិព័រណ៍រថយន្តនេះមិនត្រឹមតែឲ្យក្រុមហ៊ុន Toyota បង្អួតរថយន្តថ្មីទេតែថែមទាំងបង្ហាញការវិនិយោគលើផលិតកម្មនៅអាមេរិកទៀតផង
We have 10 manufacturing plants in the USA about
យើងមានរោងចក្រ10នៅអាមេរិករថយន្ត Toyota ដែលយើងលក់នៅតាមហាងជាងពាក់កណ្ដាលផលិតនៅអាមេរិក
អ្នកស្រី Don McKenzie នាយិកាទំនាក់ទំនងរថយន្តធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford និយាយថាការបង្ហាញផលិតផលថ្មីតាមអនឡាញផ្ដល់សេរីភាពដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតក្នុងរដ្ឋ Michigan ច្រើនជាងក្នុងការផ្ដល់ប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងនៅពីពណ៌នេះដូចជាការបើកសាឡបងឡានអគ្គិសនីថ្មីជាដើម
We're seeing manufacturers យើងឃើញក្រុមហ៊ុនផលិតពិសេសក្រុមហ៊ុន Ford របស់យើងធ្វើការសាកល្បងច្រើនថែមទៀតតទៅនឹងពេលពីពណ៌នេះតែមិនធ្វើសន្និសីទកាសែតហឹកហាក់នោះទេ
ខណៈក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅធ្វើសន្និសីទកាសែតអ្នកស្រី McKenzie និយាយថាក្រុមហ៊ុន Ford ផ្ដោតលើអតិថិជនរាប់សែននាក់ដែលដើរកាត់សាល Huntington Place ក្នុងពេលពីពណ៌នេះ
Consumers still like to go to the auto show. អតិថិជននៅតែចូលចិត្តទៅពិព័រណ៍មើលរថយន្តដោយផ្ទាល់អង្គុយក្នុងនោះមើលជុំវិញនិងប្រៀបធៀបព្រោះអ្នកអាចមើលការវាយតម្លៃតាមអនឡាញបានតែគ្មានអ្វីអាចជំនួសការមើលឃើញដោយផ្ទាល់ទេ
ពិព័រណ៍រថយន្តក្រុងដេត្រយធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1899មកម្ល៉េះគណៈលោក Stenberg នៃក្រុមហ៊ុន Toyota និយាយថាការបង្ហាញផលិតផលដ៏ហ៊ឺហារបស់ខ្លួនអាចហួសសម័យក៏ដោយក៏ពិព័រណ៍នៅ Detroit និងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះនៅទូទាំងប្រទេសនឹងមិនបាត់ឆាប់ៗទេ
Still 50 million people a year come to auto shows
មនុស្ស50លាននាក់នៅតែមកមើលពិព័រណ៍រាល់ឆ្នាំដូច្នេះឱកាសមានច្រើន
ពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្រុង Detroit ឆ្នាំ2022ទាក់ទាញអ្នកទស្សនាប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននោះក្នុងឆ្នាំ2019មុន COVIDតែអ្នករៀបចំរំពឹងថាចំនួននឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សហគ្រាសនិងជំនឿទុកចិត្តដល់អតិថិជនម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃផលិតផលជលផលនិងផលិតផលហូបចុកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាទិភាពលើស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនពួកគេរំពឹងថាការពង្រឹងសុវត្ថិភាពនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការទទួលបានទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហុលរស្មីរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើសិននេះទឹកត្រីស្ងោភ្លាមដាក់មេខ្លិនភ្លាមកោផឹកលក់ល្ងាចអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះទឹកត្រីដែរប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់ត្រូលឲ្យប្រើទឹកត្រីបែបនេះទេដោយសារតែវាគ្មានប្រូតេអ៊ីននិងរសជាតិអ្វីផ្សេងក្រៅពីក្លិនឈ្ងុយឈ្ងុយ
ម្ចាស់សហគ្រាសមួយចំនួនបានប្រែក្លាយរបៀបនៃការកែច្នៃត្រីឬផលិតផលគ្រឿងហូបចុកតាមបែបប្រពៃណីមកជាការផលិតដែលមានភ្ជាប់គោលការណ៍សុវត្ថិភាពអាហារជាចម្បងដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់និងទាក់ទាញអតិថិជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសម្ចាស់សហគ្រាសទាំងនោះកំពុងចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish Capture ដែលជាកម្មវិធីជលផលទទួលបានការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានគោលបំណងរួមចំណែកលើការសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខស្បៀងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយរបស់អង្គភាពព័ត៌មានចម្រុះដើម្បីឆ្វេងយល់ពីការជឿនលឿនទៅមុខនៃបច្ចេកទេសក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកម្ចាស់សេវាកម្មខ្លះដែលស្ថិតក្នុងគម្រោង Catfish លើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដើម្បីបង្កើនផលចំណេញហើយឈានទៅពង្រីកអាជីវកម្មលោកលៀងលេងម្ចាស់សេវាកម្មផលិតទឹកត្រីយហោលៀងលេងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាការអនុវត្តតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពមានដូចជា CQS ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលកម្ពុជានិងប្រព័ន្ធវិភាគគ្រោះថ្នាក់និងចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់ហៅកាត់ថា HACCP បានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅដល់សហគ្រាសរបស់លោក
ប្របាក់នឹងនិយាយក៏ចង់និយាយពីពេញបេះដូងមកថាការអនុវត្តស្តង់ដារនេះគឺវាទទួលបានផលម៉ែផលឪផលបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិង SME ដតៃទៀតគឺព្យាយាមអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធស្តង់ដារទាំងនេះបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទី1លើកកម្ពស់មុខមាត់នៃផលិតផលជាតិខ្មែរទី2លើកដំកើងនៅទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដល់ផលិតផលរបស់យើងផ្ទាល់ថែមទៀតផងបាទ
ម្ចាស់សេវាកម្មកែច្នៃត្រីក្នុងក្រុងសៀមរាបសំណាក់សុធាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកកែច្នៃត្រីដទៃទៀតគិតពីសុវត្ថិភាពអាហារជាចម្បង មុននឹងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារឬក៏ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនលោកយុនសំណាងម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីសំណាងសុធាថ្លែងថា
អ្នកដែលកែច្នៃដោយផលិតផលជលផលរបស់ខ្ញុំឲ្យគិតពីសុខភាពជាចម្បងអញ្ចឹងបើយើងគិតធ្វើពីសុខភាពហើយគិតពីសុខភាពហើយអតិថិជនគង់តែមើលឃើញយើងហើយរដ្ឋបាលនឹងក៏គង់តែមើលឃើញយើងតាមក្រសួងណាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យយើងបានផលិតផល CQS ដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំអើគិតថា CQS អត់មានសំខាន់ CQS ជានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនឹងអញ្ចឹងណា
ម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីរូបនេះបានស្នើឲ្យអ្នកកែច្នៃត្រីឯទៀតទៀតផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណភាពនៃទីកន្លែងកែច្នៃត្រីរបស់ផងខ្លួនពីលក្ខណៈគ្រួសារមកជាទីកន្លែងកែច្នៃត្រីប្រកបដោយស្តង់ដារអនាម័យដោយផ្ដើមតាំងពីដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មការប្រមូលផលិតផលសម្រេចរហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់លក់គម្រោង Catfish ក៏មានការរំពឹងទុកថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវការទទួលស្គាល់ផលិតផលត្រីរបស់កម្ពុជាការចូលទៅកាន់ទីផ្សារដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនការវិនិយោគបន្ថែមក្នុងវិស័យនេះនិងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងម្ចាស់សហគ្រាសចំនួន28កំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងរួមមានការកើនឡើងនៃការលក់ផលិតផលនិងការនាំចេញមិនផ្លូវការនៅផលិតផលទៅក្រៅប្រទេសសិប្បកម្ម Home Test Food របស់អ្នកស្រីសឹមសេរីរតគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសហគ្រាសចំនួន28ដែលទទួលការគ្រប់គ្រងទាំងបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈពីគម្រោង Catfish ដែលកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលក្រៅពីសហគ្រាសទាំង28ខាងលើនេះម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃត្រីខ្លះទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏កំពុងខិតខំសុំចូលរួមអនុវត្តគម្រោង Catfish នេះដែរអ្នកស្រីសឹមសេរីរតលើកឡើងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផលិតត្រីងៀតដែលត្រូវបំពេញទៅតាមស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះការបំពេញបានទៅតាមវិធានការអនាម័យនានាកំណត់ដោយគម្រោង Catfish បាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដែលមានបំណងនាំចេញត្រីងៀតជាផ្លូវការទៅក្រៅប្រទេសផងដែរបច្ចុប្បន្នសហគ្រាសខ្នាតតូចរបស់អ្នកស្រីបានផ្គត់ផ្គង់ត្រីងៀតក្នុងផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនមួយកន្លែងក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងផ្សារទំនើបមួយចំនួនហើយក៏បាននាំចេញត្រីងៀតជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតអ្នកស្រីសឹមសេរីរតម្ចាស់សិប្បកម្ម Home Test Food ប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថា
តាមដំបងដែលយើងផលិតមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែក្នុងគោលដៅដើម្បីដាក់លក់នៅក្នុងផ្សាររបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលណាក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងតម្រូវការត្រីងៀតវាកើនឡើងវាកើនឡើងអញ្ចឹងយើងក៏យកការផលិតត្រីងៀតហ្នឹងគឺជាផលិតផលចម្បងរបស់យើងតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់លក់នៅផ្សារទំនើបនានានៅពេញដូចសាឡាគី Eon ហើយ Macro ហើយសប្ដាហ៍នេះហ្នឹងក៏យើងបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថានាំចេញជាលក្ខណៈវ៉ាលីទេយួរដៃទេម្ដង30គីឡូឬក៏40គីឡូអត់ទាន់បានចេញជាផ្លូវការតែយើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកទីផ្សារផ្លូវការដើម្បីនាំចេញទៅដែរចា៎
ដោយឡែកអ្នកស្រីយឹមផល្លាម្ចាស់សិប្បកម្មត្រីងៀតផល្លាសៀមរាបកំពុងព្យាយាមសុំចូលគម្រោង Catfish ដែលនឹងអាចជួយពង្រីកសិប្បកម្មរបស់អ្នកស្រីពីលក្ខណៈគ្រួសារមកជាសិប្បកម្មដែលមានការបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបក្នុងការកែច្នៃត្រីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគួររំលឹកថាការទទួលទានអាហារដែលគ្មានសុវត្ថិភាពបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើតាមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីគម្រោង Catfish ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការបរិភោគមិនមានសុវត្ថិភាពហើយមានមនុស្ស40ម៉ឺននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការបរិភោគមិនមានសុវត្ថិភាពលោកថោងរ៉ាមន្ត្រីជំនាញសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការ UNIDO ថ្លែងថាការទទួលទានអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពអាចបង្កឲ្យមានជំងឺច្រើនជាង200ប្រភេទចាប់ពីរាករូសដល់មហារីកអ
ញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនម្ហូបអាហារហ្នឹងអត់មានសវត្ថភាពទេវាមិនមែនជាម្ហូបអាហារទេអញ្ចឹងការញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាបង្កឲ្យមានជំងឺលើសពី200តាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយជំងឺទៀតសោតវាមានពិស្រាលដល់ធ្ងន់ពីរាករូសរហូតដល់គេហៅថាមហារីកអញ្ចឹងបើសិនតែចំណីអាហារពុំមានសវត្ថភាពយើងមិនអាចហូបបានទេព្រោះវាបង្កភាពគ្រោះថ្នាក់មកដល់អ្នកហូបចុកបាទវាអាចកើតឡើងភ្លាមៗឬក៏កើតឡើងលក្ខណៈយូរវែងបាទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអឹមរចនាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសផលិតស្បៀងអាហារទៅតាមការកំណត់ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាក់លាក់តួយ៉ាងស្តង់ដារ CQS ដែលសំដៅទៅលើនិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់គុណភាពផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញាប្រាប់ VOA ថា
ម្ចាស់សហគ្រាសក៏បានលើកឡើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនដែរថាការអនុវត្តតាមស្តង់ដារ CQS នេះវាផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1គាត់ចំណេញគឺកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃដើមរបស់ពួកគាត់ហើយទី2នៅពេលដែលផលិតផលិតផលចេញទៅលោកអាចទទួលបានផលចំណេញកាន់តែខ្ពស់ផលិតផលដែលលក់ចេញនៅលើទីផ្សារហើយមានស្តង់ដារ CQS គឺលក់បានថ្លៃជាងផលិតផលធម្មតា
ក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោង Capfish សហគ្រាសចំនួន16ក្នុងចំណោមសហគ្រាស28បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់សវនកម្ម CQS និង50កាលពីចន្លោះខែមេសានិងឧសភាហើយក្រោយមកសហគ្រាសចំនួន8ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពកម្ពុជា CQS ក្នុងនោះសហគ្រាសចំនួន4ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព CQS ពេញលេញនិងសហគ្រាសចំនួន4ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាព CQS រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កិច្ចពិភាក្សាតេតិននឹងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញទន្លេមេគង្គដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេកាន់តែរាក់និងការប្រែប្រួលចរន្តទឹកដោយសារប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីជាដើមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចង់ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលមតិពីក្រុមសហគមន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយកញ្ញាតូមលីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការរួមបញ្ចូលសម្លេងពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាបានយល់ព្រមផ្ដល់ជាការណែនាំថាអ្នកសិក្សានិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែបង្កើនការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬផែនការនានាហើយធានាថាសំឡេងពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងអនុម័តអ្នកស្រីកៅកានិកាប្រធានគម្រោងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនៃអង្គការ Oxfam បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនានាទាក់ទិននឹងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវនានាគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទឹកទន្លេឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
We talking about the policy the design about the issue of the Mekong do we have enough community who are a front line
យើងកំពុងនិយាយពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបញ្ហានៅទន្លេមេគង្គតើយើងមានសហគមន៍នៅជួរមុខគ្រប់គ្រាន់ឬទេសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកទន្លេនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាមួយយើងតែយើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានការពារធនធានធម្មជាតិនិងទន្លេនេះជាយូរមកហើយនោះ
អ្នកស្រីបន្តថា
We want to MRC or
យើងចង់ឲ្យ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់មេគង្គទទួលស្គាល់សហគមន៍ដែលនៅតាមភូមិនេសាទដែលមានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេ
ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសនានាត្រូវតែបានស្រួលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយល់ដែលរួមមានការប្រែស្រួលឬបកស្រាយពាក្យគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គជាប្រចាំតាំងពីបុរាណមកនេះអ្នកស្រី Margaret Owensby វិស្វករស្រាវជ្រាវធារាសាស្ត្រជាមួយកងវិស្វកររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If you're talking with, you know, the community, I think it's a lot more of a dialogue. You need to make sure
បើសិនជាអ្នកនិយាយជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការសន្ទនាមួយ
អ្នកត្រូវតែធានាថាអ្នកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេហើយដោះស្រាយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទះនិងលុយកាក់របស់ពួកគេបែបណាដែរ
ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនវិស័យ Science Direct បានរកឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះ 87.7% ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019ដោយសារការប្រមូលផលហួសកម្រិតការបំបែកទីជម្រកនិងការបំរែបំរួលនៃជលសាស្ត្រជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរតាក់ទងនឹងចរន្តទឹកចំនួនតាមរដូវនៃទន្លេមេគង្គដែលវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរជាងមុនពីភាគីពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយកិច្ចប្រឈមនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គសុខុមាលភាពរបស់ទន្លេមួយនេះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់នេះប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយមេគង្គហៅថាMekong US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue ដែលមានទាំងអស់8កិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ហើយមានកិច្ចសន្ទនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឡែកកិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2023តាមប្រព័ន្ធ Zoomកិច្ចពិភាក្សាដែលចង់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងដៃគូនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេគង្គរួមគ្នាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជាតម្រូវការនិងឱកាសទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទំនប់គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងទឹកការប៉ះពាល់ដល់កសិឧស្សាហកម្មការជីកខ្សាច់អនាធិបតេយ្យដែលជាការគំរាមដល់ការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងដំណោះស្រាយផ្អែកលើធម្មជាតិសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទឹកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរសហគមន៍ទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមច្ឆជាតិនិងបញ្ហាទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដោយហេតុផលថាសំឡេងពីសហគមន៍មិនបានត្រូវដោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរលោកយុគសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសកម្មភាពជលផលក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
I think it's very important that all the stakeholders you know in the lower Mekong especially the
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមជាពិសេស MRC ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
គណៈដែលទន្លេមេគង្គជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់និងបានផ្គត់ផ្គង់មច្ឆជាតិទឹកសាបជាង 15% នៃផលិតផលមច្ឆជាតិសកលដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលវារីអគិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានគ្របជាឥទ្ធិពលលើផែនការនិងការវិនិយោគដែលជាការដោះដូររវាងអាហារទឹកនិងធម្មពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson រាយការណ៍ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកអ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយការពារជាតិពីប្រទេសនានារួមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខណៈសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកំពុងរកវិធីបង្កើនគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ខ្លួនដើម្បីតទល់នឹងរុស្ស៊ីតាមរយៈការផលិតសម្ភារៈនៅក្នុងស្រុកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីន
ជូនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការផលិតអាវុធនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីតទល់នឹងការឈ្លានពានពេញទំហឹងពីប្រទេសរុស្ស៊ីព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងការពីពេលមុនផ្ដោតទៅលើការបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់ប្រទេសនេះការជួសជុលសម្ភារៈសឹកដែលខូចខាតនឹងការវឹកហាត់ផ្នែកយោធាដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាអន្តរជាតិស្ដីពីឧស្សាហកម្មក្នុងវិស័យការពារជាតិនេះលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យការពារប្រទេសប្រមាណ250មកពីប្រទេសជាង30បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងតំណាងប្រទេសជាច្រើនក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះផងដែរលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ដែលបាននិយាយតាមការភ្ជាប់វីដេអូក្នុងវេទិកានោះដែរបន្ទាប់ពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev នៅថ្ងៃដដែលនោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវីរភាពតែមួយគត់មិនអាចបញ្ឈប់កំជួយមីស៊ីលបានទេអ៊ុយក្រែនត្រូវការសមត្ថភាពសពីវុធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចំនួនច្រើននឹងការទទួលបានសពីវុធទាំងនោះយ៉ាងឆាប់រហ័សគ្មានការការពារជាតិណាដែលគ្មានឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក្នុងការផលិតឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធ Ecology ឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសដែលនឹងពង្រឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដៃគូនានាលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ក៏បានរៀបរាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាជាលទ្ធផលមួយក្នុងចំណោមលទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើននៃការចរចារបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ូនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជ្ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនបញ្ញាជាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនបញ្ញា
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីជារឿយៗគេតែងឮប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនលើកឡើងអំពីបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាកង្វះទីផ្សារការងារព្រមទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗជាដើមថ្មីៗនេះគេឃើញយុវជនមួយចំនួនបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាយុវជនកសិកម្មដាសតេដែលជាគម្រោងផ្តោតលើការយល់ដឹងផ្នែកកសិកម្មនិងតម្រូវការរបស់យុវជនចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកស៊ុនបញ្ញាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញបញ្ញា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងវិជ្ជាការអញ្ចឹងតកតងនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេគឺយើងបង្កើតឡើងនឹងក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យយុវជនលើកកម្ពស់យុវជននៅជនបទឲ្យគាត់ខ្លាយជាសហគ្រិនហើយក៏ខ្លាយជាដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា Earth Warrior តែខ្មែរយើងហៅថាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យយុវជនឬក៏យុវតីរបស់យើងនៅជនបទហ្នឹងគាត់អាចមានការងារសមប្រកបហើយនឹងជីវភាពទូទាហើយក្នុងនឹងដែរនៅដើមឆ្នាំនេះហ្នឹងឆ្នាំ2023ខាងពួកខ្ញុំបានសរសេរជាគម្រោងដាក់ទៅ Wisely Seeds for the Future គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមមួយនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងទទួលបានជាកញ្ចប់ជំនួយដើម្បីយកមកអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងហ្នឹង
មុននឹងលំអិតបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង នឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ញាថាហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាសម្រាប់បង្កើតនិងដឹកនាំសកម្មភាពការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះឡើងទាំងដែលបញ្ញាកំពុងតែរៀននៅឡើយ
បាទដោយសារចាប់ដើមដំបូងគឺចេញពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមពិតជាក់ស្ដែងទៅពីដើមឡើយហ្នឹងខ្ញុំតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារបឋានជាងធ្លាប់ចេញទៅធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺភាគច្រើនផ្ដោតលើការងារបឋានមានមនុស្សសេចក្ដីតនាជាមួយការងារបឋានអត់ដែលធ្លាប់គិតថាវានឹងដឹកនាំខ្ញុំទៅចូលធ្វើការងារកសិកម្មទេប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយឡើងទៀតពេលចាប់ដើមស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតែងតែមានក្តីសម័យមួយចង់រស់នៅវាជាក្តីសម័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចង់រស់នៅសាមញ្ញមានផ្ទះមានចំការមានសួនបន្លែមានដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើការពីផ្ទះពេលល្ងាចឡើងពេលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបូកផ្សំអាមនុស្សសេចក្តីតនាជាមួយនឹងបរិស្ថានហ្នឹងហើយភ្ជាប់មួយធម្មជាតិជាមួយបរិស្ថានហើយភ្ជាប់ជាមួយអរូបភាពជីវិតដែលខ្ញុំចង់រស់នៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរកឃើញថាកសិកម្មក៏មានវិធីយើងធ្វើកសិកម្មហើយយើងអាចជួយទៅដល់បរិស្ថានទៅដល់ភពផែនដីយើងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើការងារកសិកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំមុន2022ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចូលរួមកម្មវិធីប្រោះអង្គការ CPSA ដែលខ្ញុំបានចូលទៅរស់នៅហើយធ្វើការផ្ទាល់មួយសហគមន៍កសិកម្មនៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបាធាយរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងពេលបានទៅធ្វើការមានហេតុទៅដល់ផ្ទះរបស់កសិករផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅនៅនឹងខ្ញុំចំណាយពេលមួយគាត់ជួបមួយយុវជនឯផ្សេងផ្សេងក៏ចាប់ដើមស្វែងយល់បន្ថែមដឹងថាតើអីទៅជាបញ្ហាដែលយុវជនគាត់កំពុងជួបប្រទះឬក៏កសិករយុវជនដែលជាកូនរបស់កសិករហ្នឹងគាត់កំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានជាគំនិតសរសេរជាគម្រោងសរសេរជាសំណើនឹងដាក់ទៅគម្រោងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើម Wisely Seed for the Future
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេនេះវិញថាតើមែនទែនតាំងតែពីពេលដែលយើងបង្កើតឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរបញ្ញា
សម្រាប់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេនឹងជាក់ស្ដែងទៅគម្រោងនឹងគឺនៅជាគម្រោងមួយនៅក្រោមក្រុមពួកយើងហៅថាជាយុទ្ធនាការដាសតិហើយគម្រោងហ្នឹងមានសកម្មភាពធំៗចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានដំបងគេហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាក់ទងនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល4ថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើហើយនៅភ្នំពេញគឺយើងជ្រើសរើសយកយុវជនចំនួនទាំងអស់7នាក់មកពីខេត្តមានពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ចាមហើយនិងកំពង់ឆ្នាំងហើយយើងបានធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញ4ថ្ងៃអំពីវិធានបទភាពជាអ្នកដឹកនាំវិធានបទចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុវិធានបទកសិសហគ្រិនភាពហើយជាមួយនឹងកសិកម្មអេកូឡូស៊ីឬក៏កសិកម្មអភិរក្សអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបដិសប្ដាលគាត់នឹងហើយយើងចូលដល់សកម្មភាពធំទី2របស់យើងគឺសកម្មភាពនាំពួកគាត់ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាអញ្ចឹងយុវជនដែលយើងរើសមកពីទាំង4ខេត្តហ្នឹងយើងបានដឹកនាំចុះធ្វើកម្មសិក្សាមួយគ្នានៅតាមខេត្តទាំង4ហ្នឹងគឺចុះទៅតាមកន្លែងរបស់យុវជនមួយមួយហ្នឹងបន្ថែមជាមួយនឹងកន្លែងស្ថាប័នមានស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះស្ថាប័នឯកជនខ្លះដែលគេធ្វើលើការងារកសិកម្មហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចឃើញរូបភាពមានជាគំនិតឲ្យបានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងអាចជជែកគ្នាផ្ដោះបដូរគំនិតឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចូលដល់សកម្មភាពទី3របស់យើងគឺតាក់ទងនឹងការហាត់ការដាំបន្លែចម្រុះតាមបែបកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់យើងគឺSeaSand ដែលគាត់នៅក្រោមសាលាភូមិន្ទកសិកម្មភ្នំពេញប៉ុន្តែពេលដែលយើងចុះទៅហាត់ការហ្នឹងគឺហាត់ការនៅសៀមរាបព្រោះគាត់មានជាជាសៀនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយយើងបានចុះនាំយុវជនស្នូលរបស់យើងទាំង7នាក់ហ្នឹងទៅហាត់ការរៀនពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកសិកម្មដាំបន្លែចម្រុះបែបកសិកម្មអភិរក្សហ្នឹងបានចូលដល់ចំណុចឬក៏សកម្មភាពគោលរបស់យើងទី4គឺបន្ទាប់ពីគាត់បានរៀនសូត្របានជួបយុវជនផ្សេងៗទៀតបានតអនុវត្តហាត់ការផ្ទាល់នៅលើសួនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មហ្នឹងហើយគឺគាត់ដល់ពេលត្រូវបកទៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់តាមខេត្តគាត់រៀងខ្លួនវិញដើម្បីគាត់អាចបង្កើតជាសួនបន្លែចម្រុះខ្លួនឯងដែលក្នុងនោះក៏យើងនៅតែបន្តធ្វើការងារនឹងជាមួយគាត់គឺយើងនៅគាំទ្រពីក្រោយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងផ្នែកពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទ
ចាអរគុណច្រើនបញ្ញាស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងយុវជនណាសូមការបញ្ជាក់ពីបញ្ញាបន្តិចថាមូលហេតុអ្វីបានជាយើងសម្រេចដាក់ឈ្មោះគម្រោងនេះថាជាយុវជនដាសតិអញ្ចឹង
ជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំរកឃើញពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមពីដំបូងឡើយខ្ញុំសើចឆែករកមើលពាក្យសតិទេប៉ុន្តែនៅចុងការបញ្យលហ្នឹងគឺមានបង្ហាញថាពាក្យសតិហ្នឹងអាចប្រើជាកិរិយាសព្ទបាន គឺដាស់សតិនឹងហើយពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យនឹងហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំមានគំនិតគិតឃើញថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺវាហាក់ដូចជាប្លែកកាពិតជាក់ស្ដែងទៅវាមិនមែនជាអីដែលថ្មីទេបើយើងនិយាយក្នុងនៅក្របខណ្ឌតំបន់ឬក៏នៅក្របខណ្ឌពិភពលោកហ្មងគឺការធ្វើកសិកម្មបែបដែលពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើចង់ធ្វើហ្នឹងគឺមានគេធ្វើហើយហើយក៏មានលទ្ធផលដែលចេញជាផ្លែផ្កាដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានមកហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាហាក់នៅមិនទាន់ជាមានការធ្វើទលំទលាយឬក៏ការយល់ដឹងពីប្រភេទកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងបានទលំទលាយកសិកម្មអភិរក្សឬក៏កសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងបើពន្យល់ឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាកសិកម្មដែលអាចជួយឲ្យយើងធ្វើកសិកម្មបង្កើតស្បៀងអាហារបានហើយវាអត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ធនធានធម្មជាតិវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកសិកម្មនិរន្តរភាពដែរគ្រាន់តែថាកសិកម្មនិរន្តរភាពយើងផ្ដោតទៅលើការរក្សាការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឯផ្សេងៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យយើងអាចធ្វើកសិកម្មបានហ្នឹងឲ្យវានៅតែមាន10ឆ្នាំពីឥឡូវ20ឆ្នាំពីឥឡូវ30ឆ្នាំពីឥឡូវក៏កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយនៅតែមានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើកសិកម្មដូចដីដូចទឹកដូចជីវៈចម្រុះឯផ្សេងៗប៉ុន្តែកសិកម្មដែលពួកខ្ញុំចង់ព្យាយាមបង្ហាញចង់ព្យាយាមឲ្យឃើញនេះគឺជាប្រភេទកសិកម្មដែលមិនត្រឹមតែអភិរក្សទេប៉ុន្តែជួយបង្កើនគុណភាពធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អអាចឲ្យកូនកូនឬក៏យុវជនឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់មានអាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដីទឹកជីវៈចម្រុះឲ្យផ្សេងៗនៅតែបន្តធ្វើកសិកម្មបង្កើតជាស្បៀងអាហារបាន
អរគុណបញ្ញាចៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបញ្ហាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារហើយយើងឃើញថាការងារទាំងអស់នោះគឺមានការចូលរួមច្រើនពីខាងយុវជននឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរទេនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពកន្លងមកតាំងតែពីពេលដែលកំពុងតែប្រកាសរហូតមកដល់ពេលនេះ
បញ្ហាប្រឈមដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងថ្មីត្បិតតែវាមិនថ្មីសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងតំបន់ឬក៏អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅរៀងថ្មីដូច្នេះហើយការលំបាកហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទី1ពិបាកក្នុងការបញ្យលពិបាកក្នុងការបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលយើងធ្វើការជាមួយហ្នឹងគាត់យល់គាត់ឃើញរូបភាពដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយតាក់ទងឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ថ្មីខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចឥឡូវពួកយើងកំពុងតែរៀបចំបង្កើតជាសួនបន្លែអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើផ្ទះសំណាញ់ដែលមានដបូល UV ផ្លាស្ទិកយើងអាចការពារភ្លៀងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែ model ដែលគេធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចំណាយច្រើនវាអស់ដល់ទៅ1រោងមុខ10ម៉ែត្របណ្ដោយ24 25ម៉ែត្រ3,500ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់កសិករឬក៏យុវជនដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមចង់ធ្វើការងារដាំបន្លែហ្នឹងវារៀងច្រើនសម្រាប់គាត់ហើយកសិករខ្នាតតូចក៏ច្រើនសម្រាប់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការគិតរកវិធីសាស្ត្រធ្វើហ្មិចដើម្បីកាត់បន្ថយរក model ធ្វើការធ្វើផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងហ្មិចឲ្យសមរម្យជាងហ្នឹងឲ្យតម្លៃអាចទាបជាងហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាផ្ទះសំណាញ់អញ្ចឹងដាំបន្លែបានព្រោះផ្ទះសំណាញ់គឺសំខាន់ដោយសារនៅស្រុកគេបញ្ហារបស់គេគឺពេលខែត្រជាក់គេពិបាកដាំបន្លែនៅស្រុកយើងបញ្ហាយើងបន្លែស្លឹកពិបាកដាំគឺនៅពេលខែភ្លៀងគឺទឹកភ្លៀងហើយនឹងសัตว์អីផ្សេងស៊ីចឹងយើងត្រូវការផ្ទះសំណាញ់អានឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបមួយទៀតតកតងនឹងយុវជនដែលយើងជ្រើសរើសយកមកពួកគាត់គឺយើងអត់មានដាក់ជាកំណត់ថាគាត់ត្រូវតែរៀនចប់វិទ្យាល័យគាត់ត្រូវតែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យឯងដោយសារយើងចង់ឲ្យអត្ថភាពទៅយុវជនដែលគាត់នៅជនបទចឹងមានយុវជនយើងខ្លះគាត់រៀនបានតែថ្នាក់ទី4ខ្លះទៀតរៀនបានថ្នាក់ទី9ចឹងអាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងគឺនៅមានកម្រិតវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែក៏វាជាឱកាសដោយសារយើងអាចយកឱកាសហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយយើងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យផ្សេងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតលើការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់សាកដឹកនាំមានន័យថាគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើមួយគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនយើងទៅដឹកនាំគាត់ទាំងស្រុងទេយើងមានជាសកម្មភាពយើងមានជាការបង្កើតសួនបន្លែផ្សេងដែលគាត់ខ្លួនគាត់នឹងទៅដឹកនាំធ្វើវាយើងគ្រាន់តែនៅពីក្រោយជួយគ្រប់គ្រងជួយដោះស្រាយពេលគាត់មានបញ្ហាតិចអីផ្សេងយើងផ្ដល់ជាគំនិតយើងផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយទៅឲ្យគាត់ទៅឲ្យគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តបាទអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងមានពីរហ្នឹង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិវិញណាឃើញថាបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្កើតជាគម្រោងនេះឡើងរួមជាមួយនឹងមូលហេតុនៅក្នុងការចង់ជំរុញឲ្យយុវជននឹងគាត់មានការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកសិកម្មផងរឿងសង្គមផងហើយរួមជាមួយនឹងការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យបញ្ញាជួយលម្អិតបន្ថែមបន្តិចថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិនឹងនៅពេលដែលបញ្ញាបានធ្វើបានថាបានកំពុងធ្វើណាថាតើវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសង្គមយើង
អ្នកពាក់ព័ន្ធចំណុចទី1ដែលគាត់ទទួលបានហើយយើងសង្កេតឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អាចដឹកនាំខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមានយុវតីយើងម្នាក់នៅខាងបាត់ដំបងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់អត់ស្វាន់ស្ូវមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងមានពេលមួយដែលយើងត្រូវការទៅរត់ទិញអា UV plastic យកមកធ្វើតំបូលផ្ទះបន្លែហ្នឹងដោយសារយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការរកវិធីថាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអាតម្លៃផ្ទះបន្លែឬក៏ផ្ទះសំណាញ់ហ្នឹងឲ្យរៀងទាបអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយើងអត់អាចចេះតែទិញពីទីផ្សារគេមានគេថាតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងទិញប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងគិតគ្នាថាយើងនឹងទៅថៃទៅរត់ទិញសម្ភារៈហ្នឹងខ្លួនឯងដើម្បីយកមកធ្វើអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគាត់ដែលនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់ចេះភាសាថៃហើយគាត់ជួយច្រើនមែនតើពេលដែលយើងបានធ្វើដំណើរទៅថៃមួយពួកគាត់ហ្នឹងមាន2នាក់យើងនាំគាត់ទៅ2នាក់ហើយគាត់ជួយរៀបចំគាត់ជួយតំណាក់តំណងគាត់ជួយហៅតាក់ស៊ីគាត់ជួយនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រជាជនថៃយើងទៅដល់ហ្នឹងដើម្បីរកថាអូយើងទៅរកទិញថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងនៅណាឯនៅណាគឺគាត់ជួយច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អត់ឃើញអាហ្នឹងទេគាត់ឃើញអាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងថាអូគាត់អាចធ្វើអាទាំងអស់ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងឲ្យគាត់ take lead ឲ្យគាត់សាកដឹកនាំហើយយើងក៏និយាយជាមួយគាត់យើងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញលើកអាចំណុចល្អៗរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពចំណុចខ្លាំងអីគេខ្លះឲ្យគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងដែលជាហេតុលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ឬក៏បង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់បានច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៅចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងតាមរយៈគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដឹកនាំហើយតាមរយៈឱកាសដែលគាត់ដឹកនាំហ្នឹងគឺគាត់បានរៀនសូត្រហើយគាត់បានបង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់គាត់ខ្លួនឯងទី2ក្នុងគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ជំនួយឲ្យគាត់យើងទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយពីកម្មវិធី Wisely Seed for the Future ប៉ុន្តែយើងក៏បំបីជាកញ្ចប់ជំនួយតូចៗនៅក្នុងនឹងទៀតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងក្រុមយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចយកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅបង្កើតជាសួនបន្លែតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដូចដែលយើងលើកឡើងខាងដើមហើយទី3គឺគាត់អាចបង្កើតជាក្រុមមានយើងបានបង្កើតជាក្រុមជាហាប់មួយដែលយើងចងក្រងយុវជនតាមខេត្តដែលយើងជ្រើសរើសនឹងមកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងយើងជួបនៅពេលដែលយើងចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោយឡើងមកទៀតហ្នឹងចូលជាក្រុមជាមួយគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានជា channel មួយសម្រាប់ធ្វើការផ្ដោះបដូរបទពិសោធន៍ចែករំលែកឱកាសឬក៏ព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងហើយក៏យើងមានគម្រោងថានឹងបង្កើតជាសកម្មភាពប្រចាំខែជាការបដោះបដាល online លើប្រធានបទដែលគាត់ត្រូវការដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ឮអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់សង្គមវិញយើងមាន3ចំណុចដែរសម្រាប់តកតងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺតកតងទៅនឹងប្រភពប្រាក់ចំណូលបន្ថែមមានន័យថាឥឡូវដោយសារគោលការណ៍របស់គម្រោងរបស់យើងយើងអាចបង្កើតជារូបភាពមួយដែលថាយើងរកប្រាក់ចំណូលពីសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលពីការងាររបស់យើងនឹងបានទេវាជាកញ្ចប់ជំនួយអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានមួយពួកគាត់គឺយើងបានត្រឹមតែបង្កើតចងក្រងជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងសម័យមើលថាក្រុមយុវជនដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាក្រុមផលិតមួយហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងយើងចប់យើងមានគោលបំណងយើងចង់ឲ្យរូបភាពរបស់គម្រោងហ្នឹងអាចសកម្មភាពហ្នឹងនៅតែបន្តហើយអាចបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមយុវជនរបស់យើងនៅតាមកន្លែងមួយមួយហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយហើយមួយទៀតតកតងនឹងបម្រើប្រួរអាកាសធាតុដោយសារប្រភេទកសិកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើយើងកំពុងតែណែនាំហ្នឹងគឺនឹងជួយតកតងនឹងឲ្យយុវជនឬក៏កសិករខ្នាតតូចគាត់អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលមួយគ្នានឹងអាចឲ្យគាត់ជួយបង្កើនគុណភាពដីរបស់គាត់ហើយក៏កសាងបង្កើតឲ្យមាននូវជីវៈចម្រុះនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់គាត់នឹងឡើងមកវិញហើយទី3ហ្នឹងដោយសារយើងក៏មានសកម្មភាពមួយទៀតដែរដែលយើងធ្វើក្រោយឡើងមកហ្នឹងតកតងនឹងការធ្វើមេតិការផ្សេងៗតកតងនឹងយុវជនក៏ដូចជាកសិកម្មដូចជាមានការធ្វើ podcast ធ្វើមេតិការខ្លីៗបែបសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីជាមធ្យោបាយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនឲ្យបកមកមើលឬក៏គិតអំពីការងារកសិកម្មបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះតើមានចំនួនយុវជនប្រមាណដែរដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមការងាររបស់បញ្ញាធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តយុវជនយើងឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងនេះ
សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានយុវជនស្នូលយើងហ្នឹង7នាក់យើងមានក្រុមការងាររបស់យើង12នាក់ហើយជាមួយនឹងយើងរើសបានយុវជនផ្សេងៗទៀតដែលយើងជួបក្នុងពេលដែលយើងចុះតាមខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបយើងមាន50នាក់ជាង54នាក់សម្រាប់ធ្វើការងារឬក៏បង្កើតតំណែងហ្នឹងជាមួយគ្នាហើយតាក់តងទៅនឹងការថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតាក់តងឬក៏តាក់ទាញពួកគាត់ឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងគឺពួកយើងជឿថាវាចាប់ដើមចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគំនិតមួយហ្នឹងគឺពួកយើងអត់ចង់ចាប់ដើមភ្លាមទ្រង់ទ្រាយធំទេយើងចង់ចាប់ដើមពីក្រុមប្រមាណ4ក្រុមដែលមាន7អ្នកហ្នឹងសិនដល់យើងផ្ដោតវិនិយោគទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងຕ້ອງធនធានឯផ្សេងៗជាមួយពួកគាត់ហើយធ្វើវាឲ្យដើរសិនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងក៏មានធ្វើការបង្កើតមាតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងថតយើងនឹងបង្កើតជាមាតិកាពីសកម្មភាពផ្សេងៗដំណើរ journey របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការងារជាមួយពួកយើងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើការដាក់បង្ហាញឲ្យយុវជនយុផ្សេងៗទៀតគាត់ឃើញហើយយើងគិតថានឹងហើយជាវិធីដែលនឹងអាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសម្លេងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យបានចេញជារូបភាពដែលថាកសិកម្មប្រភេទហ្នឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាពិតជាវាអាចដើរទៅរួចហើយផ្ដល់ជារូបភាពហ្នឹងឲ្យទៅសាធារណជនឬក៏យុវជនយុវតីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អត់ទាន់ដែលដឹងអត់ទាន់ដែលស្គាល់ហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសបានដឹងបានស្គាល
់ចាសសូមអរគុណលោកស៊ុនបញ្ញានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិដែលមានលោកស៊ុនបញ្ញាជាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតិជាវាគ្មិនចំណែកខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចុះបើសិនជាយុវជនផ្សេងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តណាគាត់គិតថាគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពគម្រោងរបស់ក្រុមការងារបញ្ញាពួកគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏តាក់ទងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះបាន
ចំណុចទី1គឺខ្ញុំគិតថាគាត់អាចតាមដានមើលបណ្ដាញសង្គមរបស់គម្រោងរបស់យើងដាសតិគាត់អាចវាយជាអសងលេក៏បានវាយជាអសខ្មែរក៏បានដាសតិបើជាភាសាអង់គ្លេសដាសតិ DASSATEK ហើយបើជាភាសាខ្មែរយើងវាយជាភាសាខ្មែរយើងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានមើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងនឹងដើម្បីមើលនៅសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខឬក៏តាមដានមើលមាតិកាដែលយើងនឹងបង្កើតតកតងនឹងផ្សារភ្ជាប់មួយយុវជននឹងកសិកម្មនឹងហើយចំណេះដឹងផ្សេងៗក្នុងការធ្វើកសិកម្មបែបនិរន្តរភាពកសិកម្មបែបអភិរក្សអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចមួយគាត់អាចតាមដានឬក៏អាចចូលរួមមួយពួកយើងបានហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់នៅចិត្តជាមួយនឹងក្រមយុវជនយើងតំបន់នៅចិត្តក្រមយុវជនយើងគាត់ក៏អាចចូលរួមមានន័យថាគាត់អាច reach out ឬក៏តាក់ទងមកខាងក្រមយុវជនរបស់យើងហើយយើងនឹងមានសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋានតាមក្រមមួយមួយហ្នឹងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់អាចជួបជុំគ្នាអាចជជែកលេងមួយគ្នាអាចធ្វើការងារនឹងជាមួយគ្នាក្នុងនឹងដែរខាងក្រមយុវជនស្នូលរបស់យើងក៏មានជាសកម្មភាពដែលគាត់នឹងត្រូវចុះផ្ទាល់ទៅតាមមូលដ្ឋានគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការងារដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីណែនាំទៅយុវជនផ្សេងទៀតឲ្យដឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចចូលរួមនៅក្នុងហាប់នៅក្នុងក្រមយុវជនរបស់យើងនឹងជាមួយគ្នា
តើបញ្ញានឹងក្រមក្រងពង្រឹងសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងនឹងទៅមុខបែបណាខ្លះដែរទេ
បាទយើងមានគម្រោងដោយសារពួកយើងធ្វើគម្រោងនេះគឺមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែធ្វើគម្រោងចប់គម្រោងហើយឲ្យចប់ទេដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទទួលបានកិច្ចចប់ជំនួយពីខាង Wisely Seed ដើម្បីយកមកធ្វើហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមនេះបន្តិចដែរថាយើងក៏មានបំណងចង់ធ្វើឲ្យការងារឬក៏សកម្មភាពគម្រោងយើងនឹងទៅជាកសិសហគ្រិនភាពឬក៏កសិអាជីវកម្មអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងមានជាក្រុមយុវជនគាត់នឹងហាក់ដូចជាក្រុមផលិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅមុខបន្ទាប់ពីឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំក្រោយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបង្កើតជា model អាជីវកម្មមួយដែលយើងធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនដែលយើងចងក្រងមកមួយគ្នាហ្នឹងធ្វើការដាំបន្លែចម្រុះជាមួយគ្នាដើម្បីអាចរកទីផ្សារលក់ទៅទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារបង្កើតជាចំណូលដល់យុវជនហើយក្នុងពេលមួយគ្នាហ្នឹងក៏បង្កើតជាចំណូលឲ្យសកម្មភាពដាសតិឬក៏យុវជនកសិកម្មដាសតិយើងនឹង នៅតែអាចបន្តបានទៅមុខទៀតដោយពុំបាច់ពឹងទៅលើតែកិច្ចជំនួយតែមួយមុខមានន័យថាយើងនឹងមានវិធីក្នុងការអាចធ្វើឲ្យ operation អាប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងវាបន្តទៅបានដោយនិរន្តរភាពទៅមុខ
បញ្ញាចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់គម្រោងនឹងអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបន្ថែមទៀត
បាទអរគុណអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទៅយើងអត់រើសទេយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមថាគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងខាងរដ្ឋក្តីទាំងខាងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិឬក៏នៅកម្រិតតំបន់កម្រិតអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងយើងក៏បានមិនមែនគ្រាន់តែចង់ទេយើងក៏បានធ្វើការ reach out ទៅស្ថាប័នឲ្យបង្កើតជាតំណែងទៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងចាប់ដើមឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើចាប់ដើមឲ្យគាត់ឮបដើនៅអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងថ្មីយើងក្រុមយុវជនដែលយើងធ្វើទាំងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងក្រុមយុវជនស្នូលរបស់យើងសិតតែថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់មានអីជាផ្លែផ្កាដុំកំភួនដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យតាក់ទាញគាត់ឲ្យគាត់អាចចូលរួមឲ្យជ្រៅឲ្យខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់អាចបានប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលយើងអនុវត្តធ្វើគម្រោងនេះហើយយើងបង្កើតបានជា prototype បានជាលបោះជាសមិទ្ធផលមួយដែលយើងអាចនឹងយកអាហ្នឹងដើម្បីទៅនិយាយដើម្បីទៅបង្ហាញដើម្បីអាចបង្កើតឲ្យមានជាកាយផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ថាបានផ្សេងហ្នឹងអាចសហការមួយគ្នាមួយនឹងក្រុមរបស់យើងបាន
ចាអរគុណបញ្ញាជាចុងក្រោយតើបញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ខ្ញុំមានជាសារមួយដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺវាធំធេងជាងការដែលគ្រាន់តែបង្កើតស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិតែមួយមុខឬក៏សម្រាប់សង្គមជាតិយើងជាពលរដ្ឋយើងតែមួយមុខយើងធ្វើការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងជឿថាវាមានឥទ្ធិពលធំធេងជាងនឹងទៀតគឺវាជាឱកាសមួយដែលយើងម្នាក់នឹងអាចឆ្លៃជាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីដើម្បីបរិស្ថានដើម្បីធម្មជាតិរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើកសិកម្មដូច្នេះហើយយើងក៏មានជាសកម្មភាពសាជាសកម្មភាពសាមញ្ញដែលគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងអាចចាប់ដើមយកទៅធ្វើបានដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចម្បាំងដើម្បីភពផែនដីយើងនឹងគឺទី1តកតងនឹងការធ្វើម៉េចសង្ឃឹមថាអ្នកស្ដាប់អាចកាត់បន្ថយការខ្ជិះខ្ជាចំណីអាហារអានឹងជាចំណុចមួយសកម្មភាពតូចមួយដែលគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអានឹងមិនថាយើងពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពចំណីអាហារយើងច្រើនតែគិតថាយើងត្រូវបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបញ្ហានឹងវាធំជាងនឹងវាមិនគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើផលិតកម្មទៅលើការបង្កើតឲ្យច្រើននេះហើយជាក់ស្ដែងការដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យច្រើននឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើកសិកម្មកន្លងមកនឹងវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើធនធានធម្មជាតិទៅលើអេកូឡូស៊ីរបស់យើងវិញព្រោះបើសិនជាយើងបង្កើតបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្នកបរិភោគអត់អស់ខ្ជះខ្ជាចំណីអាហារក៏យើងនៅតែមានរឿងតាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានកើតឡើងទៅដែរមួយទៀតបើយើងបង្កើតបានច្រើនហើយប៉ុន្តែអាផលិតផលកសិកម្មដូចពោតដូចស្រូវសាលីដូចស្រូវឯផ្សេងៗដែលយើងបង្កើតបានហ្នឹងយើងយកមកធ្វើចំណីសត្វដើម្បីទៅចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមគោដើម្បីសាច់វិញក៏នៅតែមានអ្នកខ្វះចំណីអាហារអត់មានចំណីអាហារបញ្ហាអត់ឃ្លានទៅដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ឲ្យសំណូមពរឬក៏ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយចំណីអាហារហើយទី2អានេះវារៀងជ្រៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចាប់ផ្ដើមគិតបានពេលដែលគាត់បរិភោគចំណីអាហារអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចសួរសំណួរមួយគឺសួរថាតើប្រភពចំណីអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់ដើមសួរនៅសំណួរហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់មានស្មារតីមានសតិដឹងនៅថាតើប្រភពចំណីអាហារគាត់ហ្នឹងមកពីណាពេលនោះគាត់នឹងអាចរកចម្លើយឯងពេលដែលបានទទួលចម្លើយហ្នឹងគាត់នឹងអាចសម្រេចចិត្តឯងថាតើចំណីអាហារគាត់ទទួលបានមកហ្នឹងត្រូវបានដាំដុះនៅតាមវិធីសាស្ត្របែបណាតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធម្មជាតិទេតើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាធ្វើទៅល្អទេអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចសម្រេចថាតើគាត់គួរតែគ្រប់គ្រងទិញចំណីអាហារហ្នឹងឬក៏អត់ហើយជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងបន្ថែមពីប្រភេទកសិកម្មដែលយើងធ្វើពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមរបស់យើងហើយនឹងថាតើអ្វីយើងនឹងធ្វើបន្តទៅមុខទៀតយើងលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យគាត់អាចតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងគឺដាស់សតិហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដែរសម្រាប់ Hello VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍មួយនេះអរគុណ
ចា៎សូមអរគុណលោកស៊ុនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាសតេនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
Thank you.
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.